benod a yr adnod gyntaf os ydych chi eisiau testyn, aeth i mewn eto i'r synagog ac yno roedd dyn a chanddo law wedi gwywa. Aeth i mewn i'r synagog ac yno roedd dyn a chanddo law wedi gwywa. Ydyn ni ron. Un o'r pethau eironig am yn hoes ni ydy bod gymaint o wybodaeth ar gael, ond bod cymaint o'r wybodaeth honno yn arwynebol. Da ni'n gwybod mwy am beth sydd yn digwydd ym mhen draw'r byd nag unrhyw genhedlaeth o'n blaen ni. Ac eto, mae'r hyn da ni'n cael mor arwynebol rywsut. Da chi'n cael stori ar y newyddion, ac mewn dau funud neu lai, maen nhw wedi deud wrthoch chi am ryw ddigwyddiad mewn ryw ran o'r byd, ac yna maen nhw'n symud ymlaen i stori arall. Ond y tu ôl i bob pwt newyddion, fel arfer, mae yna bobl. Mae yna hanes. Mae yna deimladau, mae yna ddigwyddiadau, a da ni'n gwybod dim byd amdanyn nhw. Mae'r cyfan i cael ei grynhoi fewn i ryw soundbite, a da ni'n clywed, ac yn y clywed yna, da ni wedi gwneud yn meddwl i fyny, o, dyna beth sydd wedi digwydd fanau. Pan i ddweud i gwir, falle bod yna rhywbeth llawer iawn mwy. Da ni'n penderfynu efo rhyw berson, o, mae'n siŵr bod hwnna rhyw berson ofnadwy. Pan da ni'n mynd gwybod, da ni'n mynd yn cael beth sydd yn dod trwy'r cyfryngau. A hynny yn rhywbeth wedi ddethol gan rhyw olygydd rhywle sydd efallai efo rhyw agenda arbennig. Wrth gwrs, gobeithio bod ni'n ddigon call i beidio credu popeth da ni'n weld ar y newyddion neu'n ddarllen ar y we. Mae'r sôn am y newyddion ffug yn ystod y flwyddyn diwethaf wedi'n gwneud ni hyd yn oed yn fwy amheus o'r hyn da ni'n ei glywed. Ond weithiau mae yna rhywbeth yn digwydd a da ni'n gallu darllen rhwng y llinellau a gweld mwy y tu ôl i ryw stori. Be welwn ni yn y stori fach yma? Dim ond ychydig adnodau, ydyn nhw yn Efengyl Marc. Rhywbeth digon tebyg, mae'r hanes hefyd ar gael yn Efengyl Luc, chweched benod, ond mae bron yn union rhywun peth. Dim ond chwech adnod ydy'r stori. Ac eto, mae yna fwy yma. Mae yna bethau da ni'n gallu dysgu pan da ni'n aros a meddwl. A da ni'n gallu dysgu rhywbeth am y ffordd mae'r arglwydd Iesu'n ymwneud â phobl, bod hynny ym Mhalestina yn y ganrif gyntaf, neu heddiw, heno yng Nghapel y Ffynnon, wrth feddwl am hwn, da ni'n gallu gweld, wel, dyma sut mae Iesu Grist yn gweithio. Dyma sut mae'n trin pobl. Gadwch chi ni feddwl am yr hanes yma. Aeth i mewn i eto'r synagog, ac yno roedd dyn a chanddo law wedi gwywa. Roedd ei llygaid arno i weld a fyddai'n i chau'r dyn ar y sabbath er mwyn cael cyhuddiad i'w ddwyn yn ei erbyn a dywedodd wrth y dyn a'r llaw ddiffrwyth saf yn y canol. Os ydych Beiblau gynnwch chi, sy'n dda i chi fod ar hanes ar agor o'ch blaen chi. Be di'r peth cyntaf allwn i ddweud fan yma? Peth cyntaf oedd nad oedd y dyn yma yn neb arbennig iawn yna doedd. Da ni'n byw yn oes y celebrities. Mae cael bod yn rhywun yn cyfri y dyddiau yma. Os ydych chi'n llwyddo i gael eich enw ar y celebrity list, nad oes wybod pa ddrysau fydd yn agor ar eich cyfer chi. Ac felly mae pobl yn gwneud pob math o bethau er mwyn cael eu gweld ac er mwyn cael sylw. Celebrities yma ydy'r bobl sy'n llenwi'r newyddion bob dydd. Ac am i bod yn bobl enwog am ryw reswm, mae hynny'n golygu bod pobl eisiau gwybod i barn nhw am wahanol bethau. Maen nhw'n cael i gwahodd i fod yn westeion ar question time ac yn y blaen. A celebrity. A tydi'r eglwys, ddim wedi dianc rhag hyn chwaith. Mae yna bregethwyr. O, mae rhaid i chi wrando ar hwn, ac felly, ydych chi'n mynd ar y we i wrando ar hwn, a neu, ydych chi'n darllen y blogs maen nhw'n ysgrifennu ac yn y blaen, mae'r llyfrau nhw'n siŵr o gael eu cyhoeddi, a phobl yn dal ar eu geiriau i gyd. A wrth gwrs, dydy rhai o nhw ddim wedi chwennu'ch o, a mae rhai yma'n werth gwrando arnyn nhw. Ac eto. Nid felly, mae'r mwyafrif ohono ni na. Pobl gyffredin ydy ni. Pregethwyr cyffredin ydy rhan fwyaf ohono ni sydd ynglyn â'n gwaith. Dim ryw lawer allan o'r cyffredin i adrodd amdano ni. Ac os da ni'n troi at y Beibl, da ni'n ffeindio bod yna rai cymeriadau sy'n cael llawer o sylw. Pwy sy'n heb glywed am Pedr, Iago ac Ioan? Pwy sy'n heb glywed cyfres o bregethau ar Abraham, neu Joseph, neu Ruth, neu Elias? Mae Paul yn rywun y mae llyfrau diri wedi cael ei sgrifennu amdano fo. A hyd yn oed yn hanes yr arglwydd Iesu Grist, mae'n rhai pobl oedd yn amlwg yn adnabyddus, oedd Jairus yn arweinydd y synagog. Da ni'n gwybod am rhai pobl. Ond pwy oedd hwn? Da ni'n gwybod i enw fo. Mae traddodiad eitha hanabol yn dweud mae bricu oedd o ran i waith. A neu traddodiad ydi o, does na'n sicrwydd i hynny, ond os felly, mae rhywun digon cyffredin oedd o. Oedd o'n briod? Oedd ganddo fo deulu? Da ni'n gwybod. Yr unig beth da ni'n gwybod ydi fod o'n ddyn a fod ganddo fo law wedi gwywo neu llaw ddiffrwyth. Dyn cyffredin. Faint o'r rhain tebydwa ni'n gweld yn y Beibl, mae yna sawl un yn hanes Iesu. Gynnoedd i'r rai gyfo'r diferlif gwaed. Be di enw? Da ddim yn gwybod. Y deg gwahandlwydd. A'r un symariad oedd nôl i ddiolch chi Iesu. Da ddim yn gwybod enw yr un ohonyn nhw. Y claf o'r parlus, y rai gwrthyn o'n Jacob, y bechadurus a thianeini o traed Iesu. Mae nhw gyd yn bobl ddienw. Da ni'n mynd gwybod dim byd am eu swyddi nhw, da ni'n mynd gwybod oedden nhw'n bobl o bwys, gobryn i bod nhw'n bobl o bwys yn y gymdeithas lle oedden nhw'n byw. Ac eto, mae Iesu yn dod ac yn gweithredu yn eu bywyd nhw. Mae yn delio fo nhw, a hynny mewn ffordd arbennig iawn, mewn ffordd sydd yn llawn trigaredd a llawn cynsern. A felly mae chi yng ngwaith Dyw, ynddo? Mor aml. Mae Dyw yn rywun sydd, ie, mae y weithiau'n gweithio trwy rai pobl yn ffordd amlwg iawn. Ydych chi'n cael y Billy Grahams, ydych chi'n cael y Tim Kellers. A diolch amdanyn nhw. Mae rai sydd trwy ras Dyw wedi cael eu defnyddio i wneud pethau amlwg a mawr iawn yn y deyrnas. Ond mae mwyafrif gwaith Dyw yn digwydd ym mywydau pobl gyffredin, fel chi a fi. A rhan o agoniant y nefoedd wedi cael gweld gymaint mae Dyw wedi gwneud. Yr holl rai mae Dyw wedi gweithio ynddyn nhw a thrwyddyn nhw. Heno, os ydych chi'n teimlo falle, wel, be di'n lle fi yn y deyrnas? Dwi'n neb, does dim byd ar y ddecad mawr yn mynd i ddigwydd trwy ddau neu yn ddau. Wel, a hanes fel hyn yn eich calonog i chi, i feddwl, mae Dyw a diddordeb yn eich sefyllfa chi a mae Dyw yn gallu camu mewn i'ch sefyllfa chi a gwneud rhywbeth sydd yn dystiolaeth o goneddus i'w enw i hynna'n a sydd hefyd yn fendydd arbennig i chi. Just rhywun cyffredin oedd y dyn yma. Yr ail beth da ni'n gweld fan yma. Mi oedd gan y dyn yma ofid yn doedd. Roedd o ddim jyst yn rhywun cyffredin, roedd ganddo fo ofid, roedd ganddo fo law oedd wedi gwywo. Da ni'm yn gwybod beth yw'r achos meddygol, na pha ddiagnosis fydde meddyg yn ei roi ar ei gyflwr. Ond da ni'n gwybod hyn yn y gymdeithas oedd o'n rhan ohoni, oedd hyn yn broblem amlwg iawn. Mae Luke yn dweud mwy wrthon ni mewn gwirionedd. Mae Luke yn dweud mai i law ddau oedd wedi gwywa. A'r geiriau sy'n cael ei defnyddio yma'n ddiddorol. Mae Marc yn defnyddio gair sydd yn cyfleu y syniad o blanhigyn a'r dŵr neu'r nodd i gyd wedi sychu allan, wedi mynd allan o'r dŵr. Mae Luc yn defnyddio gair gallen ni falle i gyfeithio fel crybachu, llaw wedi crybachu. Withered ydy'r hyn mae sawl yn Saesneg, cyfeithiad Saesneg yn ei ddefnyddio. I gyfeithi'r gair. Ac os mae Bricky oedd hwn, wel dyna chi broblem amlwg iawn. Sut ar y ddeiar oedd yn mynd i wneud i waith? Tybed bydd i gwyddoedd? Yr awgrym ydy, mae nid cael ei eni fel hyn nath o, ond fe dyfodd y broblem yma. Barifodd effroi'n dydd, tybed, a'i fraich yn stiff, a teimlo, o, be si? A'r peth yn raddol mynd yn waith ac yn waith ac yn waith. Neu falle bod wedi cael damwain wrth wneud ei waith a bod wedi effeithio ar y nerfau. A hynny yn golygu bod rhywbeth wedi digwydd. Dwi ddim yn gwybod. Ond oedd y llaw wedi mynd yn ddiffrwys. A mae llaw ddiffrwys. Mae bron yn waith na bod y llaw ddim yna o gwbl. Oedd yr hogyn drws nesau mi, Brian, oedd ei enw, pan o'n i'n cael y magu, ac oedd doedd o ddim yr hogyn calla welwyd erioed. A beth bynnag, dyma fo'n gawson ni gyfnod pryd oedd ni chwarae efo pethau'n gwneud explosives ac yn y blaen ac ymlaen. A mi benderfynodd Brian, dwi eisiau gweld tybed fysa fo'n gallu cael fel rhywbeth o roced i fynd. A be nath o gymryd oedd capillary tube tenau, er mwyn trio cael y stwff oedd yn ei wneud i fewn i fanna, meddwl fyddai hwn yn gwneud i'r tube syth. Ond wrth drio cael y cyfan fewn, ath o fewn fanna a syth fewn i'w fiso, a mynd syth trwy'r tendons a'r nerfen i fus. Wel, dyma fo'n cael triniaeth ac yn yma dyma fo'n ôl. A rhyw chydig amser wedyn o'n i efo fo, dyna chi oedd yn trio wneud yr un peth eto, a peth trwy fus o'r ail dro. A tro yma oedd yn niwed yn niwed go iawn. Ac o ganlyniad o hwn oedd i fus o yn hollol ddiffrwydd. Ac oedd yn niwsans. Ac yn y diwedd, be wnaethon nhw oedd torri i fus o ffwrdd amputetio'r bus o Brian 9 oedd o. Oedd na ddau Brian Williams yn yr un flwyddyn yr ysgol, so oedd Brian 9 a Brian 10. I wahaniaethu rhyngddyn nhw. Ond wrth gwrs, yn yn oes ni, se law oedd i gwywo fan efo, falle sef oedd i gallu gwneud enw iddo fo'i hunan yn y Paralympics. A wrth gwrs, mi fydd yna nawdd cymdeithasol i helpu falle'n ond fan yma. Na, do dim help ar gyfer yr anabl y fan yma. A prynedd i gwythodd hyn yn ei fywyd o, i ni, mae bywyd y dyn yma bellach wedi ddiffinio efo i ofyd o. Ond ydy, dyna pwy oedd o, y dyn efo llaw ddiffrwys, y dyn efo llaw wedi gwywo. Dyna'i identity o. Faint o bobl yn hoes ni sydd wedi clymu lawr gan i identity yn hw. Mae pobl yn chwilio am ryw fath o hunaniaeth yn dydyn nhw. Rhywbeth sy'n mynd i roi ar y cad iddyn nhw. Ac yn aml maen nhw mesur i hunaniaeth yn ôl pobl eraill. Mae cymaint o bobl ifanc eisiau bod yn debyg i'r celebrities maen nhw'n gweld ar y sgrin ac ar y we ac yn y blaen. A pan maen nhw'n methu, mae hyn yn mynd yn boen a mae'n mynd yn ofyd a mae'n ei clymu nhw'n lawr. Mae eraill yn cymryd i hunaniaeth o'i gwaith neu i teimladau neu cyfeillion a pan maen nhw'n colli rhain, maen nhw mewn angen mawr. Mae'r pethau yma mor sigledig, mor ddiflanedig yn dydyn nhw. Ond doedd y dyn yma ddim yn gwybod hynny ar y pryd, ond doedd ei ofyd o ddim wedi mynd heb i sylwi gan Dduw. Doedd Dyw'n gwybod am ei ofyd o. A roedd Dyw'n mynd i ddelio efo'r gofyd hwn. Oedd Dyw'n mynd i fod yn gweithio trwy'r gofyd mewn rhyw ffordd i ddwyn gogoniant i'w enw. Ac wrth gwrs, doedd y dyn ddim yn gwybod. Yr unig beth oedd o'n gwybod oedd bod hwn yn boen, bod yn broblem ac oedd o'n ei ddalo i lawr. Os gynnwch chi ofyd ar eich calon heno, os gynnwch chi rhywbeth sydd yn eich clymu chi lawr ac yn dych chi'n teimlo bod yn eich caethiwa chi, o cymryd gysur o hanes y dyn yma. A Dyw yn ei ras yn medru bod ar waith yno chi trwy'r cyflwr yma sydd yn eich dal chi nôl, a mae'n gallu peri bod chi'n mynd i brofi bendith y fawr. Nes yn y diwedd, byddwch chi'n deud, wel, ie, oedd yn dda mod i wedi cael hyn oherwydd. Bellach, dwi'n gweld be mae Dyw wedi ddysgu mi, sut mae Dyw wedi defnyddio'r cyfan yn dystiolaeth i'w enw, sut mae Dyw wedi dwi'n bendith allan o'r cyfan. Ond mae'n ochr arall i'r gwirionedd hefyd yn does. Dy ddim jyst yn gysyn i ni bod Dyw'n gwybod am yn gofidu, e? Mae'n her i ni. Sylwch ar agwedd yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid fan yma. Gymaint o weithio oedd Iesu wedi bod yn deud wrthyn nhw, drychwch pobl sydd yn Cymru. Pam o ti'n gwneud yn cael bwyd efo'r pechaduriaid yma? Achos bod Dyw wedi dod i alw pechaduriaid nôl ato fo'i hunan. Pam bod y ddisgyblion di'n torri rheole trwy fita bwyd, fita ryd ar y sabbath. Mae'n waith. Mae nhw'n gwneud rhywbeth os dim hawl gan nhw'n wneud. Chi'n meddwl bod sabbath wedi cael ei greu ar mwyn dyn, nid dyn, i gael ei gaethiwo gan y sabbath, meddwl Iesu. Pobl sydd yn bwysig. A fan yma, dywedodd wrth y dyn a'r llaw ddiffrwydd saf yn y canol. Ac oedd o'n gwybod bod y Phariseaid yno'n gwylio os wneith o iechau ar y sabbath, mae gyda ni gyhyddiad ni erbyn o bod wedi gweithio ar y sabbath. A dywedodd wrth y dyn a'r llaw ddiffrwydd saf yn y canol, yn y dywedodd wrthynt, a yw'n gyfreithlon gwneud da ar y sabbath yn teu gwneud drwg, achub y bywyd yn teu lladd. Roedd yn byd. Doedd nhw'n hyd yn barod i ateb y cwestiwn. Yna edrychodd o gwmpas arnynt mewn dicter. Yn drist oherwydd ei hystefnigrwydd. Mae yna bobl mewn angen o'ch cwmpas chi'n meddwl efo. A'r unig beth sy'n gynnwch chi ddiddordeb ynddo fo ydy cadw'r rheole a pwyntio bus at bobl. A dyna her felly i chi a fi. Os yna bobl o'n cwmpas sydd efo gofyd yn eu calon, gofyd yn eu bywyd fel y dyn yma efo'r llaw ddiffrwys. Rhan o'r her i ni wedi bod yn Clystian Llyged yn agorid i glywed, gweld a chanfod gofidiad pobl o'n cwmpas. Oherwydd, dyma lle da ni'n cael cyffwrdd bywydau pobl mor aml. Da ni'n gallu mynd at rhywun a da ni'n gallu bod ochr yn ochr â nhw pan maen nhw'n mynd trwy gofyd a maen nhw'n dod i ymddiried ynddo ni a maen nhw'n dod i weld bod ni wir a gofal drostyn nhw. O'n i siarad efo un sy'n arwain eglwys arall ym Mangor os oes diwetha am ei gynulleidfa. Oedd o'n eitha diddorol i ddweud y gwir, achos da ni'n gynulleidfa freintiedig iawn, mae gynnwn ni ddonio o bob math yn ymplith ni ac yn y blaen. Be oedd o'n dweud oedd o, mae'n strygl. Yng nghynulleidfa i ydy rhieni sengl. Mae'n y gwpl hoiw yn dod fewn bob syl i'n oedfa ni. pobl llawn anghenion oedd yn ei gynulleidfa fo, a doedd ganddo fo mor adnoddau, oedd yn teimlo bod ganddo fo mor adnoddau i helpu nhw yn iawn. Yn i ddim cweit yr un fath yn y gynulleidfa yma yn Aden. Tybed ydy Dyw yn deud rhywbeth wrthon ni fan yna. Ynglyn â bod gofyd pobl yn fan lle mae Dyw yn gallu dod a cyffwrdd i bywydau nhw a yn defnyddio ni yn i bywydau nhw. Ond peth arall fan yma. Ddim dyma'r unig peth arall, ond dyma'r peth ola dwi'n mynd i gyfeirio ato fo heno. Mi oedd y dyn yma, pan ddoth o'i gysylltiad â'r gwaredwr, yn gallu ymateb i'r gwaredwr. Oedd yn gallu ymateb i'r chymyn y gwaredwr. Un o'r pethau calonogol am y dyn yma oedd i fod o yn y synagog. Efallai bod ei fywyd o'n chwerw, ond oedd o ddim wedi chwerwu digon i gadw ffwrdd oedd hi wrth Dduw. Oedd o'n mynd i'r synagog. Efallai yn gobeithio bydde fo'n clywed rhywbeth fydde yn gallu bod yn help iddo fo. Bydde fo'n gweld rhywun fydde yn gallu bod yn help iddo fo. Doedd o ddim eto wedi colli pob gafel ar y syniad fod Dyw efallai a'i air efo rhywbeth ar ei gyfer. Falle fod wedi clywed fod Iesu yno a wedi mynd yno'n unswydd i weld Iesu wyddon i ddim. Ond oedd wedi dod i'r fan lle oedd Iesu yn gallu gweithio yn ei fywyd. Ond oedd o'n beth rhyfedd bydd ei gwyddoedd yn doedd. Oedd wedi dod mewn ac oedd y Phariseoedd yn edrych arno fo. A ddech chi'n meddwl oedd y Phariseoedd, oedd nhw braidd yn dweud, mi fydd nhw bron yn dweud, wel, pan bod hwn wedi dod fewn i'r synagog? Pa hawl sydd gen hwn rhywun anabl fel yma i ddod fewn fan yma? Ond nid ydy'r ffaith bod yn anabl yn arwydd bod barn Dyw arno fo. Ond wedyn dyma'r arglwydd yn dweud, saf yn y canol. A dweud, estyn dy law. Tybed be oedd y peth cyntaf trwy feddwl y dyn yma? Achos yr holl bwynt oedd bod o'n methu estyn i law. Falle pan ddechreuodd y broblem iddo fo, oedd wedi bod yn ceisio cuddio'r ffaith bod hi'n mynd yn fwy a mwy anodd i ddefnyddio ei law. Ond wedyn oedd y bos yn y gwaith wedi dechrau sylwi. A yw rhaid o'n deitha fo, beth sy'n bod arna ti? Ystyn law allan fel yna, a fy'n teimlo'r cyfaddau, dwi'n methu. Ond ar o'r chymyn yr arglwydd Iesu Grist, gwyddoedd rhywbeth. Ac yn sydyn, fe ffeindiodd o bod yn gallu ystyn law allan, a bod ei law o yn sydyn yn dod yn iach. Dyn ni'n gwybod, a tydi Dyw ddim bob amser yn delio efo pobl fel hyn, ond dan fendith y gwaredwr, fe lwyddodd o'i wneud be oedd o ddim yn gallu wneud o'r blaen. A fe gafodd o'i achad. A ble bynnag mae'r gwaredwr yn dod, mae'n rhoi'r gallu i'w bobl i gyflawni be fysyn nhw beth yn gallu gwneud yn ei nerthu hynny'n. Dyn ni'n mynd aml yn clywed am iechad gwirthiol yn y dyddiau ni. Ond yn sicr mae yna bethau mae Dyw yn galluogi pobl i'w gwneud. Mae'n galluogi anghredinwyr i gredu a'r anobeithiol i obeithio. Sut oedd hi pan ddaru Dyw ddechrau gweithio yn eich bywyd chi tybed? Sy'n ddiddorol. Mynd a holi a rhannu, a dwi'n gobeithio bod chi yn rhannu weithiau eich dystiolaeth efo eich gilydd. Ond dwi'n gwybod oedd na strygl yn yng nghalon ni, ac o'n i'n ffeindio. Byddai ni'n cael trafferth credu stori fel yma. O ie, rhyw bobl oedd wedi gwneud y stori i fyny. Rhyw bobl gylybl oedd wedi gwneud y stori i fyny, y stori yna am Iesu'n iechai. Ac oedd hi'n methu credu. Ond fe ddos na adeg, pan oedd Dyw wedi clysio tai a Dyw yn dechrau gweithio yn y mywyd i, lle o'n i'n ffeindio, wel, o'n i'n gallu credu bod Iesu'n fab Dyw, Dyw wedi dod yn ddyn. Ac wrth gwrs, oedd y pethau fel yma'n digwydd. A ddes i'r pwynt lle o'n i wedi cael gras i fedru credu bod Iesu wedi marw ar groes dros dai. A Crist yn dod a mae'n newid bywydau pobl. A Crist, da ni'n gwybod pan oedd ar y ddaear, oedd o wedi agor genna rhywun oedd yn fyd yn doedd, rhywun methu siarad ac ar ôl i Crist, fod efo fod yn gallu siarad mwy nag un ar ei o'i achau fel yma. A dwi'na yn ofni weithiau siarad efo pobl am yr arglwydd Iesu Grist. Ofni tystio. Ond os dwi'n gwybod Crist i mewn, yna mae o'n rhoi'r geiriau i mi a rhoi'r hyder i mi i fedru deud wrth bobl amdano fo a siarad am bethau pwysig bywyd a chwilio am y ddrws i hau had. Oherwydd, bob tro mae rhywun yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n hau had. A mae Duw'n gweithio pan mae pethau fel yna yn digwydd. Darllenwch benodau fel Hebreaid 11. A dych chi'n gweld fel oedd Duw ar waith. Mae'n sôn am Abraham a gwahanol rai a Joseph a Moses. A beth oedd wedaf ymhellach fe bellai amser i mi adrodd yn fanol hanes Gideon, Barak, Samson, Jephtha, Dafydd a Samuel a Proffwydi. Rhaid drwy ffydd a o'r ysgynod i'r nasoedd a weithredoedd gyfiawnder a feilodd yn yr addewidion a geodd safnau llewod a ddiffoddodd anger tân a ddihangodd rhag mi'n y cleddyf a nerthwyd o wendid a ddeith yn gadar mewn rhyfel a gyrru byddinoedd yr estron ar ffô. O ie, ond pobl special oedden nhw'n de? Yr enwau dwi wedi sôn amdano nhw? Dafydd, Jephtha, Samson, Samuel, Proffwydi, pobl special oedden nhw? No, cariwch ymlaen. Derbyniodd gwragedd ei meirwon trwy atgyfodiad. Cafodd eraill ei arteithio gan wrthod ymwared er mwyn cael atgyfodiad gwell. Y bobl da ni ddim yn gwybod eu henwau nhw di'r rhain. Cafodd eraill brofi gwatwar a fflangell i acadwynau hefyd a charchar. Ac eto Duw wedi gweithio trwyddyn nhw er mwyn dwi'n gogoniant i wenw. Darllenwch fywgraffiadau'r saith. Dwi'n gwybod ydych chi'n darllen fywgraffiadau Crisnogion. Gnewch hynny. Mae werth gwneud. Ac os ydych chi'n gweld, efo rhan fwyaf ohonyn nhw, doedden nhw neb ar y dechrau. Doedden nhw ddim o gefndir mawr. Doedden nhw ddim o gefndir galluog. Ond oedd Duw trwy ras yn gwneud pethau trwyddyn nhw pan oedd yr arglwydd yn cael cyfle i weithio yn eu bywyd nhw. Chi'n darllen hanes rhywun fel Isabel Cwn neu Helen Rosevere. A ydych chi'n gweld pobl gyffredin, ond dewn i defnyddio nhw er gogoniant i wenw. Chi'n gweld rhywun fel Spurgeon. Ac ie oedd Spurgeon o gemdir, oedd o stoc dda, oedd na ddiwynyddion yn ôl yn ei achefo ac yn y blaen. Oedd ganddo fo y cyfle i ddarllen llyfrau diwynyddol a chlywed y pregethwyr gorau ac yn y blaen. Ond sut oedd Spurgeon i'r bywyd? Dim trwy'r bobl fawr yn ei gyd. Ond trwy gael ei ddaw mewn storm eira fel bod o ddim yn gallu mynd i'r man lle oedd o'n mynd i glywed pregeth ac yn lle hynny atho i droi mewn i gapelyn o'r Primitive Methodists yma a'r pregethwr fanna ddim wedi troi fyny ar ryw ddyn jyst aelod cyffredin o gynulleidfa'n codi a jyst dyfynnu adnod a deud o'r Spurgeon, look and live. A chyn rhywun edrych arna fi a bydd fyw. A dyna y person a dyn ni'n gwybod i enw fo, neu hanes nhw ac yn y blaen, dyna'r un fi oedd yn gyfrwng i beri bregeswr mwyaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn Lloegr gael trwedigaeth. Ydych chi'n credu gall Duw defnyddio chi? Chi'n credu bod Duw yn gallu gweithio trwyddo chi? Yn hanes am ŵr ifanc yn cwyno o Spurgeon. Deud, dwi wedi bod yn pregethu ers wythnosau. A dwi'n meddwl bod na un person wedi dod i gredu trwy'n pregethu fi. A Spurgeon yn gofyn i'r dyn yma. Wel, wyt ti'n credu bod rhywun yn mynd i gael troedigaeth bob tro wyt ti'n pregethu? Wel, na, dim bob tro. Wel, dyna pam bod pobl ddim yn cael troedigaeth, meddwl. Ond mae honna falle'n ffordd simplistic o'i roed o. Ond bob tro dyn ni'n siarad efo pobl a rhoi dystiolaeth o ryw fath, mae Duw yn gweithio. Mae air o yn mynd allan. Falle byddwn ni ddim yn gweld diwedd y broses, falle byddwn ni ddim yn gweld y bobl yma'n cael troedigaeth, ond mi fyddwn ni wedi hau had. A mae rhaid i ni gredu fod Duw yn defnyddio hwnna wrth i ni weithio efo pobl. Pobl yn adnabod ni, a gwybod bod ni'n Gristnogion, da ni weithio ddim yn gorfod deud yn byd, da ni jyst gorfod bod yna ar eu cyfer nhw. A mae hwnna'n dystiolaeth ynddo fo'i hunan. Bydd rhaid i rywun defnyddio geiriau rhywbryd efo nhw, ond mae'r ffaith yn bod ni yna ar eu cyfer nhw yn rhywbeth sydd yn dystiolaeth. A mae Duw yn gallu ddefnyddio. A wedyn pan da ni'n cael y cyfle, a mae Duw yn rhoi'r agoriad i ni, yna, wel, ond nid o'r lle wedyn i ni ddefnyddio'r cyfle. A chredu bod Duw ar waith. O'n i'n cael torri'n wallt. Pryd oedd bore ddoe o'n i'n cael torri'n wallt. A hon oedd yn torri yng ngwallt i yn holi am Dave Winton, a Dale Winton ddaru gymryd i fywyd os oes dweitha felly. Yr un beth oedd hau hedyn yna, wel, mae'n bwysig bod ni'n cael ystyr mewn bywyd, bod ni'n cael nod a diben mewn bywyd pan mae bywyd yn colli ystyr. Ond mae pethau'n mynd yn anodd yn dydyn nhw. A dwi wedi bod yna o'r blaen, dwi wedi siarad fe o'r blaen am ynghred, a mae rhai eraill wedi bod yna yn siarad efo hi am gred. A di ddim wedi dod eto, ac eto mae rhywun yn credu bod yr had yma dan law Duw yn mynd i ddw yn ffwys mewn rhyw ffordd. Byddwch chi a falle ddim yn gweld y newid yn syth. Mae fydd Duw yn gweithio. Felly, ychydig o wirioneddau gobeithio sydd yn cyffwrdd eich bywyd chi wrth i ni edrych ar hanes y dyn yma efo'r llaw ddiffryth. A Duw yn defnyddio pobl gyffredin i ddwy'n gogoniant i'w enw. A Duw hyd yn oed yn gweithio yn gofidiau. Mae'n gwybod am gofidiau. Ac mae'n defnyddio'r gofidiau yna i ddwy'n bendith i bobl. Mae Duw yn galw ni i weld gofidiau pobl eraill. Ac i estyn llaw atyn nhw mewn trigaredd. A pan da ni'n gwneud hynny, mae Duw yn gallu gweithio. Mae Duw yn gallu newid bywydau er gogoniant i'w enw. Amen. Gadwch chi